Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Bugün Amerikada prezident və kongres seçkiləridir. Azadlıq bloku və xarici təşkilatlar xarici radioların yayımının dayandırılması planını pisləyirlər. Osama Bin Laden'in oğlu İspanyadan sığınacaq istəyib. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Amerikada prezident seçkiləri ənənəyə görə düz gecə yarı New Hampshire ştatının kiçik şəhərciyi olan Dixville Noşdan başlanıb. Burada demokrat namizəd Barack Obama 6 səsə qarşı 15 səslə respublikaçı namizəd John McCain-ə qalib gəlib. Ölkə üzrə səs vermə isə sabah Bakı vaxtı ilə səhər saat 10-da Alyaskada başa çatacaq. Amerikadakı iki pilləli seçki sisteminə görə seçki kollegiyasındakı 538 səsdən ən azı 270-ni yığan prezident olacaq. Kollegiyada kimin nə qədər səs yığması isə Amerikanın 50 ştatının hər birində və paytaxt Vaşinqtonun yerləşdiyi dairədə əhalinin səs verməsindən asılıdır. Bugün Amerikada həmçinin Kongresin aşağı palatası olan Nümayəndələr Palatasının bütün 435 üzvü yenidən seçilməlidir. Kongresin yuxarı palatası senatda isə 100 yerdən 35-inə seçkilərdir. Qarabağ haqda bəyannamə imzalanandan sonra ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri öz aralarında görüşüb, yaxın vaxtlarda bölgəyə gəlmək niyyətindədirlər. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan Parisdə jurnalistlərlə söhbətində deyib. Bazar günü Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin imzaladığı Qarabağ bəyannaməsi haqda Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braz isə deyib ki, Moskva bəyannaməsi Minsk qrupuna geniş imkanlar verəcək. Çünki sənəddə münaqişənin yalnız siyasi yolla və ATƏT-in Minsk qrupu ilə birgə həlli barədə danışılır. Azadlıq bloku xarici radioların Azərbaycanda yayımının dayandırılması planı ilə bağlı bəyanat verib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azadlıq siyasi bloku Milli Teleradio Şurasının xarici radio stansiyaların yerli dalğada yayımının dayandırılacağına dair bəyanatını pisləyib. Blokun həmsədrlərindən biri, AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, bu hadisə uzun müddət ölkədə mətbuata qarşı aparılan dövlət siyasətinin davamıdır.
İndi Azərbaycan hakimiyyəti düşünür ki, dünyanın ən nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinin də fəaliyyətini Azərbaycanda dayandıra bilər. Biz hesab edirik ki, heç olmasa indi Azərbaycan və dünya ictimaiyyəti baş verənlərə adekvat reaksiya bildirməlidir və Azərbaycan hakimiyyətindən qəti şəkildə tələb olunmalıdır ki, nəinki bu radiolardan əl çəkməlidir, ümumiyyətlə azad sözün normal fəaliyyətinə imkan yaratmalıdır.
Milli Teleradio Şurası bildirir ki, gələn ildən Azadlıq, Amerikanın Səsi və BBC radiolarının FM tezliyində yayımı dayandırılacaq. Bu barədə qərar Şuranın gələn ay icrasında verilməlidir.
Xarici radio stansiyaların yayımının dayandırılması Azərbaycanlıların əlindən müstəqil xəbəri, müstəqil müzakirəni alır. Bunu Mərkəzi New York'da yerləşən jurnalistləri müdafiə komitəsi deyib. Komitə bildirir ki, xarici yayımlar ölkədə mühüm rol oynayırlar. Onlar mühüm alternativdirlər. Çünki yerli xəbər proqramları əsasən hakimiyyətin mövqeyini əks etdirir. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məktubla müraciət edib. Təşkilat Prezidentin Milli Teleradio Şurasının planlarına müdaxilə eləməsini istəyir. Sərhədsiz reportyorlar bildirir ki, Azadlıq, Amerikanın Səsi və BBC radioları Azərbaycanda yüksək keyfiyyətli obyektiv məlumatlar yayır. Azərbaycan mediasında pluralizmi təmin edirlər. Osama Bin Laden'in oğlu İspanyadan siyasi sığınacaq istəyib. 28 yaşlı Ömər Bin Laden'in sığınacaq istəməsinin səbəblərini İspanyanın Daxili İşlər Naziri deməyib. Bundan qabaq Ömər Bin Laden Britaniyadan sığınacaq istəmişdi, ancaq Britaniya verməmişdi. Ömər Osama Bin Laden'in 19 uşağından biridir. İran parlamenti bugün Daxili İşlər Nazirinin saxtakarlığı məsələsinə baxaraq onu işdən çıxardıb. Məlum olub ki, Əli Kordan Oxford Universitetindən dərəcə almayıbmış. Əli Kordan istefa vermək istəmirdi, bildirirdi ki, onu Oxfordun nümayəndəsi olduğunu deyən adam aldadıb. Prezident Mahmud Əhməd Nejad Əli Kordanı axıraca müdafiə edirdi ki, diplomun nazirin fəaliyyətinə dəxli yoxdur. Bugün neftin bir barreli 59 dollardan aşağı düşüb. Buna səbəb Amerika və Avropa iqtisadiyyatları haqda proqnozların bədbinləşməsidir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramımız davam edir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. İkinci saatte gelen keçe işten sonra programında Mehmet Özya ve bu programda, daha doğrusu bu saatte biz internet bari danışacak. Belki birçoklarınıza bu mesele o kadar da popüler olmadığı bari de fikirler gelebilir ama iş orasındaki internet de bir mekandır ve internetten de daha çok informasyon elde etmek için ve diğer tarafından eğlence için istifade edilir. Eğlenceni çeken kenara biraz ve bu saatte mesela informasyon almak, savadlanmak nöqtə-i nəzərdən meseleye yanaşaq. İnternet azadlıqdır yoxsa daha çok nezaret mexanizmidir? Burada da siz öz fantaziyanızı işlədə bilərsiniz. Yəni nə cür fantaziyadan söhbət gedir? Ya daha doğrusu nə cür nəzarətdən söhbət gedir? Bunu bıraxaq dinləyicilərə və dinləyicilərə sualım. Elə bundan ibarətdir ki, internet sizcə azadlıq məkanıdır yoxsa nəzarət belə deyək, qurğusudur mu deyim, vasitəsidir və s. İnternet forumu prezidenti Osman Gündüz studiyamızdadır. Osman bəy, xoş gəlmisiniz. Salamlayıram sizi. Və reportyor internet yazar hətta desəm, məncə səhv etmərəm, Turxan Kərimov studiyamıza. Turxan bəy, xoş gəlmiş studiyamıza, salamlayıram. Mən dinləyicilərə ünvanladım bu sualı və bir çox fikirlər şimdi yaxın dəqiqələrdə gələcək. Osman bəy, sizin fikirlərinizi ilk növbədə öyrənmək istərdim. Sizcə Azərbaycan internet məkanı daha çox azadlıq məkanıdır, yoxsa bir növ nəzarət vasitəsidir? Və ümumiyyətlə, müqayisə etmək olarsa dünya internet məkanı və Azərbaycan webi.
Təşəkkür edirəm. Yəni, əgər dünənə kimi yayılan bir informasiya olmasaydı, yenə də bir mənalı demək olardı ki, bizdə ali hakimiyyət səviyyəsində internetdə siyasi, ideoloji, texniki, texnoloji, senzura indiyə dək yoxdur. Amma dünən indi bir müxtəlif təşkilatlar var internetdə bu filtrasiya ilə, çeşidləmə ilə, senzura ilə bağlı məsələlər araşdıran müxtəlif beynəlxalq qurumlar var. Biz dəfələrlə olan beynəlxalq tədbirlərində iştirak etmişik. Bu 2002-2003-cü ildə Azərbaycanla bağlı ən dəhşətli qərar qəbul olunmuşdu ki, Azərbaycan internetin düşmənidir. Ondan sonraki dövrlərdə mən xatırlayıram, bir il yarım bundan öncə mən Londonda internetdə deyək ki, çeşidləməni həyata keçirən deyək ki, dövlətlərin fəaliyyətini araşdıran bir tanınmış beynəlxalq qurum var. Open Network deyən bir təşkilat var. Onun hesabatında da Azərbaycan deyək ki, o qədər yaxşı yerdə deyildi. Onun da səbəbi ondan ibarət idi ki, yenə də ali hakimiyyət səviyyəsində yox, dövlət məmuru səviyyəsində internetdə bir neçə saytlar bağlanmışdı, xatırlayırsınız da, qiymətlər qalxan vaxt, susmayaq.biz, tinsöhbəti.com və s. Yəni, yenə deyirəm ki, hələlik şükür Allah ki, ali hakimiyyət səviyyəsində, yəni internetdə siyasi ideoloji senzura yoxdur, yəni kim nə istəyirsə yazır, pozur və s. Ancaq çox təəssüf ki, son yarım ildə biz bunun Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən, indi mən deməkdə çətinlik çəkirəm ki, bu nazirliyin öz təşəbbüsündəndir, yoxsa məsələn yuxarı eşalonlardan təzyiqlə olan məsələdir. Məsələn, orada bunun simptomlarını görürük, məsələn, və məsələn, bir qədər öncəki də, xatırlayıram ki, 2-3 ay bundan öncə Avropa Şurasının burada monitoring qrupunun hesabatına düşdü. Ki, Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən bir sənəd qəbul olunubdur. Həmin sənədi senzuraya doğru addım kimi dəyərləndirmək olar və şübhələndilər artıq bununla. Bu nədən konkret nədən söhbət gedir? Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində internetin inkişafına dəstək adı altında bir koordinasiya qurumu yaranıb Rabitə Nazirinin əmrindən. O qurumun əsnaməsi var. Əsnaməsində belə bir maddə var ki, həmin qurum internetdə, Azərbaycan internetində mənəviyyata zid, qanunvericiliyə zid, nə bilim, filan şeylərə zid informasiyaların müzakirəsini aparıb müraciət edə bilər. Bu artıq həmin o ki, internetdə senzuranın, internetdə məhdudiyyəti araşdıran qurumların da əsas diqqət yetirdiyi məqam budur ki, hansı ölkədə, qanunvericilikdə və infrastruktur varmı? Yəni, bununla bağlı dövlət qurumu varmı ki, internetə məhdudiyyatı araşdırsın? İkinci də qanunvericilikdə bununla bağlı müddə varmı? Bu iki şey varsa yapışırlar. Yəni, bu şey, hətta ayrı-ayrı bəyanatları yox. Bu ikisi varsa, artıq bu demək ki, potensial internetin düşməni olan ölkəyə namizəddən birisidir. İndi bizdə mənim narahat edən və ictimaiyyəti artıq ictimaiyyət bundan hələ xəbərsizdir. Düzü biz çox da istəmirdik ki, bu məsələləri qaldıraq. Çünki istər-istəməz bir bəyanatlar verən kimi, məsələn araşdıran kimi düzün deyə, bu Azərbaycanı istəməyən beynəlxalq qurumlar da var da. Dərhal ondan yapışırlar və başlayırlar həmin qara siyahları da başa çıxardılar. Ancaq indi mən istəyərdim ki, qabaqçadan həyəcan siqnalı çalmaq lazımdır ki, bu cür deyək hüquqi normativ aktlar və infrastruktur yaradılmasın.
Yəni nədəndir bu söhbət? Şurasında ki, son zamanlar internet məkanının istifadəsi barədə düşünəndə medianın, məsələ internet medianın yayımı barədə düşünürlər Osman bəy və internet radionun və son zamanlar internet televiziyanın
Bəni.
İşə düşməsi barədə söhbətlər gəzir ki bu heç bir nəzarətə düşər olmayacaq, bunun üçün xüsusi bir lisensiya almaq lazım deyil, götür bir dənə studiya təşkil elə, kameralara qoy orada və internetlə yayımla. Yəni bunun sadəliyi aydın məsələ ki, cəlb edici məqamdır. Digər tərəfdən ortaya bir məsələ də çıxır ki, internet o qədər də geniş yayılmayıb. Azərbaycanda internet istifadəçiləri sayı azdır. Və bu barədə, yəni bu prizmadan məsələ gəlib çıxırıq bu söhbətə ki, azadlıq məkanlıdır yoxsa nəzarət?
Çox üzr istəyirəm. Yəni artıq bilirsiniz, mən çox arzulayardım ki, bu bir nöqtədən idarə olunan müəyyən proseslərin tərkib hissəsi olmasın. Azadlıq radiosunun, BBC-nin, Amerikanın səsinin bağlanması ilə bağlı müvafiq icra hakimiyyətinin nümayəndəsinin bəyanatından sonra o televiziyada çıxışında artıq internetə də toxundu. İnternetdə bayaq siz deyən deyək ki, kütləvi informasiya vasitələrinin, yəni internet radio, internet televiziya, IP televiziya və s. bunların fəaliyyəti ilə bağlı da o öz şəxsi fikrini diktə elədi ki, bunlar da lisensiyalaşdırılmalıdır. Təbii ki, o qeyd elədi ki, özün şəxs. Yəni mən düşünürəm ki, bu kontekstdən bax deyək ki, internetlə bağlı da müəyyən deyək ki, hüquqi normativ müstəvidə, infrastruktur müstəvisində məhdudlaşdırıcı addımların atılması, bu hesab edirəm ki, bu təhlükədir, ciddi təhlükədir. Ona görə mən hesab edirəm ki, demokratik ictimaiyyət bununla bağlı səsini qaldırmalıdır. Məsələn, mən deyim ki, Avropa Şurası burada çoxdan bir planlaşdırılan tədbir var. Güman ki, biz noyabr ayında onu biz Avropa Şurası ilə birlikdə gerçəkləşdirəcək. Məhz onlayn medianın tənzimlənməsi ilə bağlı burada böyük bir ictimai müzakirə olacaq. Dəyərli masa təşkilatlanacaq. Avropa Şurası, Azərbaycan İnternet İctimaiyyəti, Azərbaycan İnternet Forumu kimi bizim qurum birlikdə bu tədbir keçiriləcək. Güman ki, orada da bu müzakirə obyektinə çevriləcək.
Osman Gündüzün dediklərdir. Erudit yazır bizə, internet azadlıqdır, amma narahat olmağa dəyər. Ola bilsin, internetə də süzgəc tətbiq etsinlər. Bunun texniki məqamları barədə sizdən soruşar. Birazdan, baxmayaraq, hər dəfə bu haqda danışırıq, amma təkrar birliyinə nasıldır. Bakılı imzası dinləyici yazır. Hal-hazırda internet monarxiyamızın tam nəzarətindədir. İndi bu nə qədər mümkündür? Buna da bu haqda danışar, amma internet azadlıqdır yoxsa nəzarət sualına cavab vermə mən Turxan Kərimovdan xahiş edərdim.
Məncə Azərbaycanda hal-hazırda bu nəzarət funksiyasını oynayır. Çünki region ölkələrini götürək, yaxın ölkələri, Rusiya böyük bir dövlət, İran, indi hal-hazırda Türkiyədə internetin vəziyyəti təhlükədədir. Bir neçə gün bundan əvvəl orada ən böyük saytlardan Google-un yaratdığı blok sistemi bağlanıb, bundan bir müddət əvvəl 2-3 ay bundan əvvəl Türkiyə Anayasasının qərarına əsasən türkçülüyün təhqir edilməsi maddəsinə görə YouTube saytı bağlanılıb.
Yəni giriş qadağan
olunub. Düz indi müxtəlif proksi vasitələrlə daxil olmaq olur ora. Bu çox böyük problemdir. Bu regionda Azərbaycana da təsir var. Çünki regionda nə qədər azad dövlətlər olsa, obşi dövlət də görər ki, qonşusu azaddır və o da cəhd olar ki, balans qorunsun və o da azad dövlət olsun. İndi biz baxırıq Rusiyada, orada da təzyiqlər olur. Tez-tez İranda biz bunun tez-tez görürük. Məsələn, İranda çoxlu blogerlər var, 7 milyona yaxın blogerlər var. 7 milyona yaxın bəli blogerlər var. Bunların bloqlarda gündə aktiv işləyir və bu bloqları yeniləyən şəxslər, gənclər və yaxud fikrini cəmiyyətə çatdırmaq istəyənlər hökumətlər tərəfindən təqib olunurlar. Bu da ki, çox pis vəziyyət yaradır, pis nümunədir. Ona görə də internet hələlik Azərbaycan üçün bir nümunəvi ölkə olmadığına görə hələlik bir normal bir şey demək olmur. Çünki biz görürük, region azad dövlətlər olmadığına görə Azərbaycanda təsir edir. Bu, məsələn, Osman mənim dedi, Susmayıq biz saytının bağlanması, tinsöhbət.com saytının bağlanması, bunlar hamısı ilkin əlamətlərdir. Ola bilər indi sabahların cəmiyyətdə olan təzyiqlər internetə də tətbiq olunacaq və internetdə yeni ola bilsin dissidentlər əmələ yaranacaq və bu da qaçılmazdır. Çünki cəmiyyətdə azad sözə məsələn etiraz aksiyaları keçirməyə icazə verilmir və adi bir sadə vətəndaş öz fikirlərini mətbuata çatdırmaq üçün məcburdur ya getsin redaksiyaya şikayətini eləsin. O da bundan qorxur ki, hal-hazırda vəziyyət redaksiyalarda jurnalistlərin təqibi var, redaksiyalarda təqiblər olunur, qorxuzurlar ki, jurnalist pis adamdır. Bu da istəyir öz fikrini başqa underground yollarına çatdırsın cəmiyyətə və bu götür blok yaradır, bloka öz fikirlərini qoyur. O da olur ki, axtarırlar, axtaranda tapanda pis olur, tapmayanda da ki, bu adam rahat öz fikirlərini cəmiyyətə. Məsələn, son dedafşina faktları, o video roliklər odur. Məsələn, əvvəllər də olurdu belə video roliklər. Sadəcə olaraq bunu vətəndaş qəzet redaksiyasına gətirib çatdıra bilmirdi. İnternet də o vaxtı bir il götürək, iki il çox zəif idi, çox zəif idi, deyək ki, işləyə bilmirdi. Və amma bu götürdü kimdirsə vətəndaş, bunu yüklədi internetə və bu böyük bir əksədə yaratdı. Nəinki Azərbaycanın, Azərbaycandan kənarda da. Yəni, cəmiyyətdə olan təzyiqlər internetdə öz əksini, o fizikada bir qəşək enerjinin itməməsi məsələsi var. Oradan enerjini kəsiriksə biz cəmiyyətdən, virtual olaraq, virtual cəmiyyətdə bu davam eləyir. Ona görə də məncə təzyiq eləməyin, nəzarət eləməyin, nəzarət də olar çərçivədə amma. İndi lap çox təzyiq eləsək, qabağını ala bilməyək.
Nə dərəcədə sizcə azadlıq mövcuddur və nə dərəcədə nəzarət mövcuddur Azərbaycan internet məkanında?
Az bu yaxşı sualdır. Deməli, belə götürədi. Azərbaycan bu saat gəncləri daha çox nəyə üstünlük verirlər? Apolitikdirlər. Əyləncə saatlərinə üstünlük verirlər. Biraz qorxaqlıq da var. Fikirlərini cəmiyyətdə çatdırın. Bunlar hamısı qanunda tənzimlənib ki, insan öz fikrini azad çatdıra bilər. Burada qorxmalı bir şey yoxdur. Sadəcə olaraq internet istifadəçilərin zəif və savadsız olmağı çox şeylər etməyə üstünlük vermir. Məsələn, götürək qərbdə oxuyan, Avropada oxuyan azərbaycanlı tələbələr, hansı ki susmayaq biz və yaxud tin söhbəti, bunlar hamısı Avropada və Amerikada təhsil alan uşaqlardır. Bunlar açıq cəmiyyəti dəstəkləyirlər və istəyirlər ki, regionda, yəni ərazi, ölkədə azadlıq olsun, azad fikir olsun, azad söz olsun və onlar, amma götürək yerli cəmaat, yəni Azərbaycanda təhsil almış tələbə ya müəllim belə bir saat yarada bilmir. Çünki onun nə ağlına gəlmir ya da ki, o qabiliyyəti yoxdur onu. Yəni yaratsın elə bir şey ki, qoysun. Ona görə də bu ən çox xaricdən gələn bir şeylərdir. İndi əgər cəmiyyətdə çox təzyiqlər olacaqsa, ola bilsin ki, o inkar eləmək olmaz ya da bir şey demək olmaz. İnternetdə bu qabarıq öz etiraz formaları qabarıq olaraq hiss olunacaq.
Turxan Kərimov dedikləridir bu. O reportördür, internet yazar. Mən dinləyicilərə xatırladım. Osman Gündüz də studiyamızdadır. Azərbaycan İnternet Forum prezidenti. İnternet sizcə azadlıqdır yoxsa nəzarət? Dinləyicilər 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib deyə bilərlər bunu. İnternetdən bizi dinləyənlər birbaşa zəng etməkdə çəkinlik çəkirlərsə, öz xaricdən elə öz mobil telefonlarından da fikirlərini göndərə bilərlər. Azərbaycan kodunu yığırsınız və abunəmizin kodu 50 ilə başlayır. 744-101-7. Yəni, Azərbaycan daxilində olanlar isə 050. 744-101-7 nömrəsində mobil telefonlardan öz fikirlərini göndərə bilər. Yazırlar bəzi məqamları Osman bəy oxudum. Sizin nəzərinizi çatırdım. Bu nəzarət barədə amma əlavə olaraq Mehran yazır. İnternetin hazır qiymətlərində hansı azadlıqdan danışmaq olar? Bu qiymətlə interneti ancaq dadmaq olur, doymaq yox. Daha bir fikir Sevda xanımdan gəlir. Bizdəki internet bir giriş-çıxış qapısı olan, qapalı, bahalı, siyasi nəzarətdə olan mühitdir. Eldar yazır, internet hazırki rejimin yetişməkdə olan gələcək qatilidir. Rejim bunu yaxşı bildiyi üçün sona qədər müqavimət göstərəcək. Amma boşuna. Buyurun, Osman Bey.
Deməli, münasibət bildirim buna. Doğrudan da, yəni neft sahəsindən milyardlar gələn bir ölkə üçün və ölkə rəhbərliyində elan elədiyi qərb aləminə sürətlə inteqrasiya edən bir ölkə üçün, özünə demokratik imic qazanma istəyən bir ölkə üçün, məsələn, rəsmi adamlar bəyanat verirlər. Ki Aztelekom internetin qiymətlərini aşağı salıb və televiziyadan, qəzetdən, jurnaldan belə pis çıxmasın barbar bağırırlar, ağız dolusu danışırlar. Baxırıq, 1 megabit internetin qiyməti aşağı salandan sonra Aztelekomda dövlətin provayderində 500 manat olub. 500 manat.
Həmin 1 megabit internet qonşu Moskvada $20, $15. Türkiyədə su qiymətləri $5-10. Diqqət yetirin. $20, $15-10 dövlətin provayderi, dövlətin təkrar edəm, dövlətin provayderi bunu $700 çevirəcək. Baxın neçə dəfə fərq var. Və salam. Deməli, tamamilə oxucu ilə razıyam ki, bizdə siyasi ideoloji senzura yoxdursa, bunun adını ekonomik senzura qoymaq olar da. Bilmirəm, indi bəlkə termin tapmaq olar. Bu da o da ekonomik senzura. Sabah bunun səsi çıxacaq. Yəni, bugün çıxmırsa, sabah bunu analiz edirlər. Dünyadakı təşkilatlar həmin o hökumətlə, hökumət rəhbərlərinin verdiyi bəyanatı götürüb analiz edirlər. Deyirlər, ha, bunlar bəhbətdən elan edirlər ki, 500 manat, bunlar bəlkə də elə biliblər, yəqin ki, 10 megabit zat biliblər. Yəqin ki, belə bir biabırçılıqdır sadəcə. Sadəcə biabırçılıq yoxdur bunun başqa adı. Başqa adı yoxdur. O ki, qaldı ikinci hələlik. İndi yəni düzünü deyək, hələlik Azərbaycanda, yenə təkrar edirəm, ali hakimiyyət, yəni qanunvericilik səviyyəsində, yüksək səviyyədə siyasi ideoloji senzura yoxdur internetdə. Yəni normal yazışma falan nə isə ancaq təhlükə ondan ibarətdir ki, ayın 13-də Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinin kollegiyası. Yəni bu hələlik Rabitə Nazirliyi səviyyəsindədir. Bax, indi biz bunu artıq ictimaiyyətə yavaş-yavaş elan edirik. Hələlik bir Avropa Şurasının monitorinq qrupu özünün sənədinə bunu daxil edib ki, burada senzuranı iyi gəlir. Yəni yenə təkrarlayım ki, ondan ibarətdir ki, Koordinasiya Şurası yaradılıb internetin inkişafı adı altında. Və biz düzünü deyim ki, mənə bizim təşkilatı Azərbaycan İnternet Forumun rəhbəri olaraq mənə Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinə müraciət oldu ki, gəlin şurada iştirak edin. Üzv kimi. Biz də təbii ki, hüququ normativ, deyək ki, hüququ dövlətdə olduğu kimi şuranın əsnaməsini istədik. İndi mən çox da bunları heç vaxt heç yerdə deməmişəm. Mən demiyorlar indi. Nə vaxtdansa sonra şuranın əsnaməsi bizə gəldi. Hansı bizi ora üzvlə dəvət edirlər. Baxdıq əsnamədə qeyd olunub ki, internet saytların məzmununla bağlı şura müzakirə apara bilər. Yəni sabah deyək ki, müzakirə edəcəklər ki, hansı filan saytda nə var? Burada mədəniyyət, mənəviyyətə zidd var, qanunverici. Halbuki bu məhkəmənin predmetidir. Bu Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyində prezidentin sərəncamından, qanunla imzalanan səlahiyyətlərin içərisində belə saylar Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinə verilməyib. Ona görə də biz təbii ki imtina elədik ki, əsasnamə bizim orada iştirakımıza imkan vermir. Xahiş edirəm əsasnamənin filan maddəsini dəyişin. Dünən cavab aldım. Əsnamədə həmin maddə cüzi kosmetik dəyişiklik olubdur. Yenə də yazılıb ki, konstitusiyaya zid, mənəviyyətə zid, qanunvericiyə zid informasiyalar, olar informasiyalar, diqqət yetirən. Söhbət texniki texnologiyadan getmir ha. Filan sayt, məsələn, texnoloji parametrlərə cavab verməsə yenə dərd yarıydı. Nu, Rabitə İnformasiya Texnologiyanın standartları var. Nu, ola bilər, bu müzakirə predmeti ola bilər ki, sabah hansısa bir dövlətin saytı dağıla bilər, ona görə standartı da, texnoloji standartı Rabitə Nazirliyi cavab verir, qardaş, bu belə olmalıdır, bunu bu anlaşılandır. Amma informasiya, məzmun, sabah dünya hələ də bir müzakirə bir qırağa çıxmayıb ki, pornografiya nədir, erotika nədir. İndi bunu bu Koordinasiya Şurası, bunu necə müzakirə edəcək bunu? Və necə müzakirə edir? Və yaxud da, məsələn, nə qanunlar, yəni məhkəmənin səlahiyyətində olan deyək ki, məsələni bu Koordinasiya Şurası öz üzərinə götürdüyünə görə təbii ki, biz burada iştirakdan hələlik bu məsələ bizim aramızda Rabitə Nazirliyindən Azərbaycan İnternet Forumu arasında ciddi müzakirə obyektinə çevir. Yəni, bu dəqiqə təhlükəli qanunvericilik səviyyəsində təhlükəli məqam Azərbaycan interneti üçün yalnız ondan ibarətdir. Qeyri-qanunlu olaraq hansısa dövlət məmuru, kimsə məsələn nazir, harasa zəng edib saytı bağlatdır, nəsə edirsə, bu başqa məsələdir. Bu dövlət məmuru səviyyəsində olan, bu belədir. Mən düşünürəm ki, sabah belə hallar Azərbaycanda olmayacaq. Nəyə görə? Çünki bu demokratik ənənənin zəif olmasından irəli gələndir. Mən çox da bundan əndişələnmirəm və burada bir təhlükə görmürəm. Getdikcə belə şey əvvəllər olurdu oradan. Tez-tez dövlət məmurları provayderə zəng edib Çeçen İnsanın bir saytı vardı, onu bağlatdırırdılar. Məhəbbət.com bir saytı vardı, Rabitə Nazirliyinə kimsə onu bağlatdırmışdı. Bu 3-4 il, 5 il qabağı olan proses. Amma indi görürük ki, onlar yoxdur. Onların yoxdusunun fövqündə indi artıq nazirlik səviyyəsində bir hüquqi normativ sənəd hazırlanır və o sənədin icrası sabah təhlükə törədir. Diqqət yetirin. Bax, indi Azadlıq Radiosu, BBC, Amerikan səsinin bağlanması məsələsi gündəmə gəlibdir. Bu düzünü deyək, burada qanunvericilikdə bir məqam var. O qanunvericinin hansısa maddəsini kiminsə keyfi istəyəndə işə salmaq istəyir.
Amma Osman bəy, burada sözün açıq bağlanma sözünü biraz ayırmaq lazımdır. Girişi qadağan etməyə və yaxud tezliyi, məsələsi. Yəni, bu ayrı-ayrı şeylərdir. Yəni bağlamaq biraz qəliz məsələdir. Amma internet raketlər məsələsində, bu KOM domeyində əslində girişi qadağan etmək olur.
Bəli, Azərbaycan ərazisindən, çünki bəli. Azərbaycan internetində bir hələlik insansızlıq qaldığına görə, monopoliya qaldığına görə, çünki Azərbaycanda baxmayaraq 30-35 provider var. Bu provider hamı bilir ki, bir nöqtədən internet alır. Həmin nöqtədə istənilən texniki texnoloji addım ataraq Azərbaycan ərazisindən istənilən sayta girişi məhdudlaşdırmaq mümkündür və salam. Amma xarici ölkələrdən buna baxacaqlar. Söhbət Azərbaycan ərazisindən gedir.
Osman Gündüzün dedikləri, Turxan Kərimov da studiyamızda da dinləyicilərin göndərdiyi fikirləri oxuyum. Azərbaycanda nə söz azadlığı, nə də ki internet azadlığı var. Azərbaycanda heç nə yoxdur, neftdən başqa. Bunu isə Qarabağlı yazır. Dünyada internet azad informasiya mənbəyidir, Akşın yazır. Amma bunu Azərbaycana aid etmək olmaz. Bizdə provayderlər bir əldən idarə olunur. İnternetin sürəti aşağı, köhnə modem vasitəsilə qoşulmaq və s. Hələ elektron hökuməti, elektron imzanı demirəm. Bir sözlə, korrupsiya burada da öz mənfi əlamətlərini göstərir. Bunu Akşın belə düşünür, nə dərəcə doğru düşünür. Osman bəydən birazdan soruşarıq bu məsələyə münasibətini. Turxan bəy, Osman bəy qiymətlər barədə qeyd etdi və belə bir təəssürat yaranması doğrudurmu ki, internetdə olan qiymətlər bir növ iqtisadi rıçaqlardır və bu rıçaqlardan söz azadlığına bir təzyiq mexanizmi kimi istifadə olunur.
Mən biraz belə yanaşmaq istəməzdim. Məsələn, mənim bir fikrim varsa, istər istəməz mən bu fikri cəmiyyətə çatdırmalıyam. Əgər istəyim varsa, mən heç bir buna problem görməmsə çatdırmalıyam. Amma götürək, həmişə tez-tez deyirlər ki, indi oxucuların da SMS-ləri gəlir ki, internetin sürəti azdır, modemlə qoşuluruq. İranda internetin sürəti Azərbaycandan dəfələrlə azdır. Deyək 54 kilobaytla girirlər. Bunlar interneti Azərbaycanda 54 kilobayt demək olar yoxdur. Artıq silinib. Bunlar girirlər, amma İranın internet istifadəçilərinə baxın, nə qədər savadlı, nə qədər zəngin, nə qədər fikirlərini açıq cəmiyyətə çatdıra bilirlər, nə qədər aktivdirlər. Amma Azərbaycanda bu yoxdur. Yəni sürət bəhanədir məncə. Ya texniki avadanlıqlar bəhanədir. Orda çox zəifdir, orada təzyiqlər daha güclüdür. Orda problemlər daha çoxdur, amma ordakı istifadəçilərin savadlı, həvəsli olaraq öz fikirlərini cəmiyyətə çatdırmaları açıq-aydın hiss olunur Azərbaycana baxanda. Orada mən bayaq da rəqəmi dedim, orada daha çoxdur. Məsələn, blogger deyək, blog yəni ki, adi bir sistemi Azərbaycanda hələn bu mədəniyyət inkişaf eləmir. Amma bizim biraz geridə qalmış İran baxdığımız internet texnologiyaya, İran Azərbaycandan dəfələrlə inkişaf eləyib. Mən bu baxımdan mən razılaşmıram ki, internetin sürəti, avadanlıqlar problemi var. O düzgün yanaşma deyil məncə. Əgər istəyən cəmiyyətə fikrini çatdırmaq istəsə, hansı yolla da olsa çatdıracaq fikrini və deyəcək. Bir məqam da var. Amerikanın Xarici İşlər Naziri Kondoliza Rice
özü dövlət katibi,
dövlət katibi çıxışlarında deyirdi ki, internetin qarşısını almaq mümkünsüzdür. Bu ancaq avtoritar ölkələrə məxsusdur. Bunun kim müdaxilə nəzarət edirsə bu düzgün bir şey deyil. Bilirsiniz, internet vulkan kimi bir şeydir. Vulkan qabağını almaq mümkün deyil. İnternetin də qabağını almaq heç cürə mümkün deyil. Kim əgər cəhd edirsə bunu almağa biraz qarşısını alır, ya sürətini azaldır.
Bundan üzr istəyirəm, məsələn, uzağa getmək lazımdır. Gürcüstan-Rusiya müharibəsində bir saniyədə bütün ölkədə interneti çöktür.
Ha, o düzdür. O, mən yox deyim, o nəyə görədir?
Yəni, məsələn, interneti bağlamaq
yo, MDB ölkələn
bizim mövcud infrastruktura görə internetə hökumətin nəzarət etməsi və yaxud onun bir saniyədə sıradan çıxartması mümkündür.
Mümkündür, razıyam. Bir də fikir vardır. Məsələn, Azərbaycanda yenilənən aktiv saytlar, yəni aktiv gənclər, hamısı xaricdə oturan uşaqlardır və sosial şəbəkələrlə, məsələn, götürək Facebook ya təzə indi Adna Classic. Məsələn, bu Adna Classic ən böyük problemlərdən biri bu Adna Classic saytı. Dedi ki, o istədiyi vaxt Azərbaycandan girir, öz mailini atırlar ora, istədiyi vaxt ora bir virus da buraxıb Azərbaycan internetini çöktürə bilər, bir şeydir. Yəni, bu demokratik ölkə deyil Rusiya. Bundan biz liberal bir dəyər gözləyək, bir şey gözləyək, bu mümkünsüzdür. Bu ağlasığmaz bir şeydir ki, sən gözləyəsən ki, Rusiya sənə liberal, həmişə qapalı cəmiyyətlər, korrupsiya uğramış cəmiyyətlər internetə müdaxilə edirlər. Biz də indi bunu görürük. Rusiyada neçə dənə bloger var ki, bunlar elə belə gedirlər. Dissident blogerlər var ki, həbsdədirlər. İranda var, Çində var, Ərəbistanın özündə var. Məsələn, Ərəbistanda homoseksuallar öz hüquqlarını tələb eləməkdən ötürü bloqlar yaratmaq istəyirlər, saytlar yaratmaq istəyirlər. Amma bunun qarşısını Ərəb hökuməti alır və bu da bunların dövlətin büdcəsindən milyon dollarlar apar. Bu statistikada da var.
Amma yəni, Turxan bəy, siz misal üçün bu internetə yazanları deyirsiniz, yazarları. Amma var internet istifadəçiləri, hansılar üçün ümumiyyətlə internetə qoşulmaq qiymətinə görə böyük bir problemə çevrilir.
O
istifadəçilər həmin o siz dediyiniz fikirləri, dərin düşüncələri oxuya bilmirlər.
O düzdür, o bir problem də var ki, interneti bir provider gətirir və bunu satır 10 provider-ə. Məsələn, 1 megabitlə gətirir, bunu parçalayır, kilobaytlarla satır 10 firmaya. 10 firma da alır, bunu öz qiymətlərinə uyğun satır. Bunu indi internet istifadəçisi əgər öz düşünüb gedib özü desə ki, belə olmaz ya bir vətəndaş olaraq, vətəndaş mövqeyindən çıxış eləyib nazirlik qarşısında məsələ qaldırsa ki, bu məsələnin tənzimliyin zəhmət olmasa region ölkələr arasında biz nədən geri qalmalıyıq? Bizim niyə belə neft var, filan var, hər şey şərait var deyirsiniz. Savadlıyıq, filanıq. Bəs nədən bu yəni təşəbbüs olmalıdır? Hə, mən də deyim ki, mənim də problemim var, sürətim azdır. Ondan düzəlmir. Yəni sən təşəbbüs göstər, nəsə cəhd elə, ya get şikayət elə, dinən ki, belə bunu aradan götürür. Heç kim şikayət eləmir, amma hamı yazır, belədir, deyir sözdə. Yox,
deyilənlərdən razılaşmaq olmaz. Nə deyilir, 3 ildir şikayət edirik də, 3 ildir şikayət edirik də.
Nəticə yox.
Nəticə yoxdur.
Xarici təşkilatlara var,
hər şey.
Məsələn, Azərbaycanda nə deyilir?
Vəsdə, yəni, xarici təşkilatlıq bir şey deyil. Biz siz, yəni, burada düzünü deyək, mən siyasi maraqlar yoxdur. Bu, yəni, bu xoşal bundan ibarət. Yəni, düzünü deyək ki, ölkə rəhbərləri...
Pul qazanmaq əvəzi
var. Elan elədi ki, biz bunu prioritet elan edirik və düzünü deyək, dövlət büdcəsindən milyonlardan vəsait ayrılır. Bu, məsələn, təkcə təhsildə internetin inkişafı, dövlət qurumlarında internetin inkişafı, dövlət büdcəsində internetlə bağlı xərclər maddəsi, bu, normal bir, düzgün bir addımlardır. Yəni, ali hakimiyyət səviyyəsində düzünü deyək, internetin inkişafı istiqamətində müəyyən addımlar var. O ki, aşağı səviyyələr ki, ya, məsələn, nazirlik səviyyəsi gəlir. Uca, məsələn, o birgə müəssisələr, infrastruktur səviyyəsində, hə, burada nəhəng ekonomik maraqlar var. Böyük pul qazanmaq maraqları var. Əsas bu dəqiqə bu ekonomik maraqları da biz çox vuruşduq, düzünü deyək. Məsələn, Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyinə uzun müzakirələr getdi. Və sonda məlum oldu ki, ümumiyyətlə bu bizdə infrastrukturu düzgün qurulmadığından Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi bu bazarda ciddi dəyişiklik edə bilmədi. Bunun da kökü yenə də nəyə gedib çıxır? Bax, Rabitə İnformasiya Texnologiya Naziri bu bazarda hansı ki bir müəyyən qayda qanun yaratmağa cavabdeh qurum kimi özünün yaxşı mənada bu bazarda kommersiya maraqları var. Yəni Rabitə Nazirliyi həm kommersiya ilə məşğuldur, həm idarə etməni həyata keçirir, həm tənzimləməli. Bax, bütün sonda artıq mənim üçün aydındır ki, nə qədər ki bu nazirlik bu səlahiyyətləri özündə cəmləşdirib, bax, birdən-birə durdu. Özündən koordinasiya şura əmr verdi nazir, 5 adamı daxil elədi, koordinasiya şurası yaratdı ki, bu internetin inkişafına kömək, halbuki diqqət yetir, bax, internetin inkişafına kömək eləmək üçün filan feşməkən koordinasiya şurası və s. Eyni zamanda bir gün sonra bəyanat verdi ki, biz Aztelekomun qiymətlərini aşağı saldıq, 500 manat elədi, Aztelekom da özürlüküdür. Diqqət yetirin. Biz deyirik ki, internetin inkişafının məhz bu qiymətlər mane olur, bu provayderlər mane olur və s. Nazirlə bu provayder mənikidir, qiymətini 500 eləmişəm. Bir yandan da deyir, mən inkişaf elətdim. Bunlar bir-birinə ziddir, zidd anlayışlardır. Ona görə infrastruktur tədbirləri görülməlidir. Prezident tərəfindən günü deyək ki, ciddi bir fərman verilməlidir. Azərbaycanın telekommunikasiya bazarında normal, müstəqil, tənzimləyici qurum yaranmalıdır. Rabitə Nazirliyinin kommersiya qurum səlahiyyəti əlindən alınmalıdır, tənzimləmə səlahiyyəti əlindən alınmalıdır. Dövlət idarə etməsi qardaş, buyur, agentlik kimi fəaliyyət göstərir, necə dünyada belədir. Tənzimləməni müstəqil tənzimləyici qurum yaratmalıdır, tarifi müəyyən etməlidir, tarif şurası kommersiya ilə məşğul olmalıdır, kommersiya. Məsələn, qardaş, bilirsiniz, kommersiya qurumları var bazarda, Rabitə Nazirliyi burada payçıdır. Necə ola bilər axı? Bu payçı öz tarifini necə aşağı? Öhdəsindən gəlir, diqqət yetirin. Rabitə Nazirliyi deyir ki, biz Aztelekoma, bax internetə dövlətin provayderləridir. Baxın, bazarda hökmran mövqe tutan dövlətin provayderidir. Deyir, biz bu provayderlərə təsir etsək, o birisi özəl provayderlər bizə deyəcək ki, siz niyə dövlətin qiymətini aşağı saldınız, biz burada məhv olduq. Qardaş, onda dövlət provayderi bazarda nə gəzir? Nə gəzir? Yəni, sənin, mənim, büdcəmin pulunla büdcənin pulundan kommersiya qurumu yaranıbdır, kommersiya ilə məşğuldur, alış-veriş ilə məşğuldur. Ona mən də sual verirəm. Hörmətli Rabitə Nazirliyi, bu dövlət provayderi bazarda nə gəzir? Ya buna təsir edin, qiyməti aşağı salın, bazarı tənzimləyin. Ya da dövlət provayderini rədd edin ki, biz bilək ki, üzr istəyirəm, biz kommersiya qurumlarını inşa aparaq da. Məsələn, deyək ki, biz indi tez-tez tənqid edirik Delta Telekomu. İnsançı qurumuna. Bu da deyir ki, bəyanat verir ki, hörmətli internet ictimaiyyəti, mən son 2 ildə internetin qiymətini 30 dəfə aşağı salmışam. Doğrudan deyil ada. 2 il, 3 il qabağa 1 megabitin qiyməti 30 min dollardır. 30 min dollara satırdı Delta Telekom provayderi. 30 min dollara diqqət yetirir. İndi satır 500 dollara. Amma provayder qiyməti salmadı 30 dəfə. Yenə də həmin qiymətdir.
Onda mən də sual verirəm, hörmətli rabitə naziri. Nə üçün belə olur? Biz təklif elədik ki, gəlin monitorinq aparaq. Gəlin monitorinq aparıb bazarda vəziyyəti öyrənək. Düzünü deyək, indi özü burada olması demək olar ki, cənab nazir dərhal reaksiya verdi ki, düzgündür. Bir öyrənək də. Nazirin otağından çıxıb gəldik, geri e-mail yazdıq ki, nə vaxt yığışırıq, nə vaxt müzakirə edirik, rabitə nazirinə rədd cavabı gəldi ki, belə monitorinqə ehtiyac yoxdur. Və salam.
Amma çox dəyərli məlumat verdiniz Osman bəy ki, Delta Telekom provayderlərə $500 satır.
Bəli, bu dəqiqə belədir, təxminən belədir.
Yəni bu dərhal sual doğurur ki, mümkündürmü ki, hazırda hansısa provayder öz başına qiymətləri kəskin şəkildə aşağı salsın.
Dövlət
çünki bir müddət bundan əvvəl provayderlərin biri ilə bu cür problem yaşanmışdı.
Bəli.
Dempinq də
bəli, tamam
eləyir.
Yəni bu bazarda bu insarçılığın bir var yüksək səviyyədə, məsələn bir şirkət, bunu bildik. Bunun müzakirəsini qoyaq qıraq. Eyni zamanda ikinci səviyyəli provayderlər, hansı ki istifadəçilər interneti oradan alır. O səviyyədə də var da, əgər doğrudan da 30 dəfə birinci səviyyəli provayder 30 dəfə qiyməti salıb, ikinci səviyyəli provayderlərdə bu baş vermirsə, deməli burada süni insarçılıq var. Burada öz aralarında razılaşma var. Bunun da şahidi biz bir dəfə olduq. Antinsar departamenti bir aylardan bu məsələ müzakirə oldu. Provayderlərin birisi Azer Online qiyməti salmışdı. Digər 10 provayder birləşərək bunun bütün giriş-çıxışlarını bağladılar. Məsələn, buna qarşı sanksiya tətbiq elədilər. Bu az qala bu məhkəmənin predmeti olurdu. Yəni sonradan bir müəyyən anlaşmalı. Yəni bazarda bu var. Bu bazarda sadəcə Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi çox təəssüf ki, indi biz o monitorinqi aparmışıq. Bizdə o qiymət bu dəqiqə bizdə analiz var ki, nə üçün bu situasiya belədir? Və onu aradan qaldırılması ilə bağlı da biz Rabitə İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə 15 bənddən ibarət təkliflər verdik. Bax, dövlət ATS-ləri provayderdən pul alırlar. Deyək, bunun qarşısı necə alına bilər? Məsələn, deyək ki, birinci səviyyəli provayderdə qiymətlər hansı səviyyədə olmalıdır və s. Yəni, 15 bənddən ibarət təkliflər ki, bazarda normal bir sivil qaydalara uyğun, deyək ki, şərait yaransın. Çox təəssüf ki, yenə təkrarlayıram ki, Rabitə İnformasiya Texnologiya Naziri tərəfindən belə monitorinqin aparılmasına, birgə monitorinqin aparılmasına bir dəstək verilmədi.
Özü burada yoxdur, bu məsələ davam etdirmək. Osman Gündüz, İnternet Forum Prezidenti studiyamızdadır və reportyor, internet yazar Turxan Kərimov. Biraz da mən bəzi dinləyicilərin göndərdiyi fikirlər 050-744-1017 nömrəsini göndərdikləri fikirləri oxuyacağım. Bir dəqiqədən sonra efirdəyik.
Amerika demokratiyası növbəti sınağı qarşısında Obama ya McCain?
Əvvəlcə John McCain 6 səs Ralph Nader əsas verən yoxdur. Ralph keçmiş olsun. Və Barack Obama 15 səs.
Seçkilərdə son durum, exit pollar və gözləntilər, Amerikanların seçki inancları, miflər və reallıqlar. Dünya əhalisi nədən Amerikanların seçiminə daha çox inanır, nəinki öz seçiminə? Metrlə ölçülən Azərbaycan vətənpərvərliyi və ya bir kərə yüksələn bayrağın daha da yüksəlməsindən əziyyət çəkənlər. Milyonlarla dollar tikilib kompüterləşdirilən məktəblər təhsilin keyfiyyətinə niyə təsir eləmir? Azadlıq Radiosunun jurnalist araşdırması. Azərbaycan və dünyaya Amerika seçkilərinin prizmasından baxış bugünkü kontekstdə axşam saat 8-də 101.7 FM və AM 1530 tezgilərində və azadlıqradiosu.az internet ünvanında.
Kontekst proqramı axşam saat 8-də dinləməyi unutmayın. Məlumatı aldınız. İlkindən bugün kontekstin aparıcısı odur. Və mən davam edeyim. Bu saatki mövzumuzu internet söz azadlığı yoxsa nəzarət məkanıdır. Turxan Kərimov, reportyor, internet yazar studiyamızdadır və internet forum prezidenti Osman Gündüz də studiyamızın qonağıdır. Mən gələn fikirləri oxuyayım və Turxan bəyə də İmkan verək danışsın. Dinləyici yazır, Turxan bəyin fikirləri ilə tam razıyam. Bizim tələbələrin internetdən səmərəli istifadəsi və siyasi savadlanması üçün nə etməliyik? Bizim ali məktəblərdə vətənpərvərlik və türkçülük sıfır səviyyəsindədir. Bu bir növ sual kimi formalaşdıraq ki, tələbələrin internetdən səmərəli istifadəsi və siyasi savadlanması üçün nə etmək lazımdır? Bu bir, bunu yadda saxlayın Turxan bəy. Digər fikirlər, rejim hələ qara qanadlarını tam bura salmayıb, ancaq salır. Kənd uşağı imzası ilə bunu dinləyici yazır. Bura, yəni internet məkan nəzərə tutur güman ki, Elnursə yazır ki, kimin hansı saytə girib baxdığına dövlət nəzarət edirmi? Osman bəy, buna siz cavab verəcəksiniz, amma birazdan Turxan bəydən sonra. Buyurun, Turxan bəy, siyasi savadlanmaq, imkanlara internetdən səmərəli istifadə.
Baxaq da, xarici ölkədə, məsələn, Avropa ölkəsini götür, bir insan evlənirsə, Bunun evinə cihaz aparanda bu götürür kompüteri vacib bir əşya kimi gedir. Yəni ki, bu kompüter bunun həyat tərzidir. Amma Azərbaycanda baxa, evlənənlər müğənnilərə milyonlar verirlər, maşınlar alırlar, toyu dəbdəbəli. Amma bu adamın evində varlıdır, imkanı var, kompüter almaq imkanı var, almır. Bu adam gedib bunu eləmir. Bu adamın yəni buna marağı yoxdur. Bunu sən döy-döy deməyəcəksən ki, sən ged mütləq bunu al, elə. Ya götürə, məsələn, məktəbləri götürə. Bu adnoklassnik... Bütün televiziyalar bundan danışır, bundan deyir. Amma bunun, gəlin, biraz real yanaşaq ki, bu niyə belə oldu, niyə burdan təhlükə gəlir, niyə hamı Rusiya saytına doğru üz tutur. Məsələn, Azərbaycanda da var idi bir ara, məktəbli.az saytı. Bu istifadə olunmadı və bu Azərbaycan istifadəsi də başladı. Harada varsa bir yaxşı bir belə şəbəkə, geçsin ona üz tutsun. Məsələn, Təhsil Nazirliyi bu təşəbbüslə irəli çıxsın, desin ki, biz də belə bir şəbəkə yaradaq, gənclər bir-birlə tanış olsun. Baxın, tanış olanda da onlar həvəs göstərirlər kompüter dərindən öyrənsinlər. Məsələn, bu təhsil nazirinə cəhd göstərir buna ki, internet, məsələn, kompüter var məktəbdə, amma bu kompüterin interneti yoxdur. Bu kompüter yandırıb işlədən yoxdur. İllərlə toz basır və götürüb bunu sabah yeniləyirlər, amma bu deyək ki, ya təmiz işləyən kompüter işləkdir, ya işləkdir. Yəni bilirsiniz, insanların da özündən çox şey asılıdır ki, müəllim girir dərsə ya informatika aid olmayan bir müəllimdir, bioloqdur, gətirirlər ki, kompüter keç. Bu problemlər var. Bu problemlər də kim düzəltməyə, özümüz düzəltməliyik. Biz indi gözləyək gəlib kimsə bizə desin bunu belə eləyin. Məsələn, bəyəqlam Osman mənim dedi provayderlərindən bağlı. Sərhədsiz Report Yolları Təşkilatıya götürüb başqa bir beynəlxalq təşkilatda. Buna hər zaman azad söz olan təzyiqdən, baskıdan danışırlar. Bunlar provayderlərin daxili problemlərindən, bizim içimizdə olan hansı məmur öz başına aldı filan, ondan danışmırlar. Bunlar sadəcə azad sözdür. Bunlar deyir ki, siz özünüz onu düzəldin, provayderlər arasında olan çaxnaşmanı, nə bilim, böyüklüyü düzəldin. Biz də azad sözə sizə tənzimləyə, ya modelləri göstərək belə eləyin. Bizdə məncə problem özümüz cəhd eləməliyik ki, provayderlər arası problemləri düzdür. Osman, mən bilməm, siz adiyyatı qurumlar, xarici təşkilatları bununla bağlı müraciət eləmişsiniz ki, provayderlər arasında belə problem var bizdə. Ondan xəbərdardırlar. Yəni. Çünki mən heç bir bəyanatda, xarici təşkilatda, azad sözlə bəyanatında bu fikrə, məhz bu fikrə rast gəlməmişəm ki, az...
Yəni, mən düşünürəm ki, indi elə şeylər var, bunu biz özümüz daxildə həll eləməliyik. Yəni, özdə bu, elə bir ciddi yenə deyirəm. Bilirsiniz, əsas burada argument ondan ibarət ki, bu intriqalarda, bu çəkişmələrdə, məsələn, siyasi hakimiyyət deyək ki, bu məsələdə kənardadır. Onlar məsələn düzünü deyə. Bax məsələn sizin təhsildə internetdən danışırsınız. Məsələn bu bir fakt deyim. Təhsildə internetlə bağlı təkcə bu il bu period üçün, bu il üçün hardasa bir 20 milyon manata qədər pul ayrılıb. Diqqət yetirin. Yəni hakimiyyətin marağı var da. Hakimiyyətə sabah siz desən, hakimiyyət deyə qardaşım, mən prioritet elan elədim. Büdcədən pul da verirəm. Daha məndən nə istəyirsiniz? Gedin eləyin də. Fikir verirəm. Yəni ona görə mən hesab edirəm ki, aşağı səviyyələrdə ki bu deyək ki bu çəkişmələrdir. Effektiv məsələn indi siz deyirsiniz məktəblərdə kompüter var qoşun. Bu effektiv normal istifadə olunmaması, icra mexanizminin düzgün qurulmaması, tənzimlənmə mexanizminin düzgün qurulmamasına bağlı məsələdir. Bax bütün problemlər bunun başındadır. Onu bu bir. Mən düşünürəm ki, biz buna yönəltməliyik. Bax bu tənzimləmə ilə bu dəqiqə Azərbaycan telekommunikasiya sektorunun problemi tənzimləmənin başındadır. Baxın diqqətlə baxsaq. Məsələn, bax mobil bazara baxsaq, hələ də bir düzəməlli sərbəst azad rəqabət formalaşıb qurtarmayıbdı. İnternet bazarına baxsaq, sərbəst azad 40 provayder var. Sərbəst azad rəqabət yoxdur. Müşahidə olunmur bu bazarda. İnkişaf yoxdur. Diqqət yetirin, tutulub saxlanılıb sanki. Deməli elə bil su anbarının bütün tərəfləri tutub bağlanılıbdır. Ya yeni texnologiya var, ya WiMAX var, ya bir şey var. İndi telekommunikasiya ilə bağlı bizdə sərgi olacaq. Yeri gəlmişkən. Nə yenilik? Mən hətta təklif eləmişdim ki, bu ildə bir dəfə bu sərgiləri keçirməyə son qoyulsun ki, ortaya bir yenilik çıxarılsın. Qonşu qara baxırsan ki, görürsən gündə bir texnologiya var, yenilik var. Birim 3G mobil texnologiyası var, WiMAX var. Burada elə dayılab ki, dayılab. 70% adam oturub dayılabın üstündə. Belə bir abırçılıq olmaz. Nə qədər bu şey deyirlər. Uca, düzünü deyək ki, artıq biz mən özüm utanıram bunu. Deyəm ki, bu nə qədər deyirlər də bunu. Bu yəni Azərbaycanın indiki inkişaf səviyyəsində düzünü deyək. Ekonomik göstəricilərindən deyək ki, bizim dünya düzənində tutduğumuz mövqe ilə valla bu internet, telekommunikasiya sektorundakı gəlişmələr, valla bunun aslında məsafə çox sürətlə uzaqlaşır. Çox sürətlə. Kimsə sabah bu nazirliklərdən, buna cavab verən insanlardan dövlət rəhbəri yəqin ki, bir haqqı hesab tələb eləməlidir, qardaş. Nə üçün 70% adam dayılabın üstündə oturmalıdır? Nə üçün? Nə üçün 3G yoxdur ölkədə? Nə üçün bu informasiya, üçün insanların böyük həcmi informasiyalardan oynamağa, gəlişməyə ehtiyacı var? Bu bazar
Bizim belə anlaşıqlı desə, bizim bu talkuçkada, ticarətdir, ekonomikada, həmin artan ekonomikada, bu oturmalıdır internetin üzərində. Bu otomobil texnologiyanın üzərində. Axı bunlar məsələn, bilirsiniz, dəhşətdir. Elektron imza ilə bağlı 4 il idi qanun qəbul olan. Nəhayət ki biz bunun şahidi olduq ki, burada bir buz sındı, tender elan olundu falan filan. Tenderin qaliblərinə baxıram. Təsəvvür ki, elektron imzaya aidiyyatı olmayan, dəxli olmayan elektron imza nədir? Bəlkə də bunu bilməyən bir qurum gəlib tenderdə qalib gəlib o konsorsiuma girib. İndi o bir iki təşkilat normaldır. Təbii bunların bu sahədə bir söz sahibidirlər ki, böyrünə nəsələ qoşulub. Bizsiz Azərbaycan dəhşət deyil, bu necə ola bilər? Necə ola bilər axı? Bu məsələlərə son qoyulmazın vaxtı gəlib çatıb da.
Bəs Elnur Şurada Necmizin sualı, kimin hansı sayta girib baxdığına dövlət nəzarət edirmi?
Yəni bizdə düzünü deyə, yenə deyirəm, qanunvericilik səviyyəsində, qanunvericilik səviyyəsində bu şey qadağandır. Heç kim buna müdaxilə edə bilməz. Amma ikinci tərəfdən bizdə əməliyyat axtarış tədbirləri haqqında qanun var. Həmin qanuna görə qanunvericilikdə nəzərdə tutulduğu qaydada qanunvericilikdə nəzərə tutulduğu qaydada. Kimlərinsə deyək ki, internet yazışmalarına, internet saytlarına, deyək ki, bununla internet üzərində olan məsələlərə müdaxilə oluna bilər qanunvericilik səviyyəsində. Artıq burada, məsələn, bizdə internetdə əməliyyat axtarış tədbirlərini həyata keçirən yeganə bir orqanımız. Başqa polisin, gömrüyün, verginin internetdə əməliyyat axtarış tədbirləri aparmağa ixtiyarı yoxdur. Bu səlahiyyət Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindədir. İnsanların internet gəzişmələrinə, internet yazışmalarına yalnız və yalnız bu qurum nəzarət edə bilər. Və salam. Deyək ki, o kibir cinayətkarlıqla məsələlərdir, digər məsələlər. Bu bir. İkincisi, eyni zamanda bizdə qanunvericilikdə qeyd olunub ki, bu sahədə, telekommunikasiya sektorunda xidmət göstərmək istəyən qurum lisensiya almaq üçün qabaqçadan özünün telekommunikasiya sistemini elə qurmalıdır ki, müvafiq icra hakimi, məsələn MTN deyək ki, istənilən on oradan informasiyanı çıxarda bilsin. Məsələn Delta Telekom tutaq ki, öz infrastrukturunu elə qurmalıdır ki, diqqət edin, qanun onu məcbur edir ha. Öz infrastrukturunu elə qurmalıdır ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi istənilən on İstənilən internet istifadəçisi haqqında informasiyanı oradan əldə edə bilsin. Düzünü deyə, bu bütün normal ölkələrdə də bu belədir. Normal ölkələrdə bu belədir. Yəni inkişaf etmiş demokratik ölkələrdə, xüsusən 2001-ci ilin 11 sentyabr hadisələrindən sonra bütün inkişaf etmiş ölkələrin də qanunvericiliyi bu sahədə sərtləşdirilibdir. Yəni ciddi bu normal bir şeydir. Bundan çəkinmək lazımdır. Əsas məsələ odur ki, qanunvericilik Avropa standartlarına cavab verilsin və sui-istifadə olunmasın. Yəni bizdə mən hesab bilirəm bildiyimə görə bu istiqamətdə müəyyən infrastruktur qurulur, sistemlər qurulur və müəyyən bu terrorizmin qarşısını almaq üçün, yəni dövlət düzün deyə də vətəndaşın təhlükəsinə cavab verməlidir. Cavab verməsi üçün də qanunvericilik orada onun əlində səlahiyyətlər olmalıdır. Amma bizim əməliyyat axtarış tədbirləri haqqında qanun, məsələn dəfələrlə biz bunu hüquqşünaslar, tanınmış hüquqşünaslar da deyib ki, mən də təsdiq edirəm ki, o qanun Avropa standartlarına cavab vermir. Yəni o kifayət qədər təkmilləşdirilməlidir insanların izləməsindən bağlı, izləmədən sonra ondan toplanan materiallardan bağlı. Yəni insan izlənilir, onunla bağlı material toplanılır və s. Yəni hansı insanı internetdə izləmək olar? Məsələn toyuq oğrusuyla bağlı şübhələnirlər. Bunun cinayətini sübut edə bilmirlər ki, bu toyuğu oğrayıb da tutaq ki də. Bunu internetdə izləməyə olar ya yox? Məsələn bu qanun buna Avropa ölkələrində buna qanun icazə vermir. Deyir get canın çıxsın, məsələn sübut elə gələn. Başqa metodlar tapa bilən sən bunun internetdən girə bilməzsən. Yəni o siyahı dəqiqləşdirməlidir. Hansı cinayətə görə sübut olunmursa, müvafiq icra hakimiyyəti orqanına icazə verilir ki, deyək ki, gir buna nəzarət elə internetə. O cümlədən nə vaxt girmək olar? Yalnız məhkəmənin qərarınla. Məhkəmənin qərarı olmalıdır ki, hə mən falan kəsin internetdə emailini izləməliyəm. Onun forumunu izləməliyəm. Bu məhkəmənin qərarı olmalıdır həmin icra qurumunda da. Amma indi bizim qanunda müəyyən AB maddələri var ki, yox, bilər, məsələn, tək müstəntiq girə bilər bunun yazışmalarına. Amma 24 saat ərzində tək məhkəmənin qərarını gətirməlidir. Ha, bu ammalar var. Ona görə mən hesab edirəm ki, yəni bu sahədə əməliyyat axtarış tədbirlərindən bağlı, dövlətin, vətəndaşın təhlükəsinə cavab verməsindən bağlı bu işlər görülməlidir və bütün normal ölkələrdə görünür. Sadəcə infrastruktur və qanunvericilik Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır.
Osman Gündüz dediklərdir bu. Eroci adlı dinləyicimiz yazır ki, siz fikir vermişsinizsə, mən Azadlıq Radiosu Möqtəz saytında forumlarda az iştirak edirəm. Səbəb təbii ki, sürətin həddinin artıq aşağı olmasıdır. Və bu Erocitin həmin biraz əvvəl qeyd etdiyim məsələ, yəni istehlakçılar ağıllı bu saytlardan deyimmi, dərin düşüncəli bloqlardan istifadə etməyə də çətinlik çəkirlər Turxan bəy. Bu bir məqam və Osman bəyin dediklərini əlavə edərsiniz.
Osman bəyim dediklərinin hamısıyla demək olar razıyam və dəstəkləyirəm. Bir şeyə də gəlin baxaq. Stalin dönemində Sovet Rusiyasında bir proqram bunlar qəbul etmişlər ruslar. Savadsızlığın ləğvi. Və bunlar çalışırlar hər kənddə, hər bir ucqar dağda bir kitabxana olsun. Bir yəni ki savadsızlığı ləğv eləsin. Bizdə də məsələn götürüb bir şeylərlər kompüterlə bağlı ki, xalq kompüter layihəsi, ay sizə belə paliyacıq kompüteri belə alacaqsınız ucuz qiymətlərlə, qiyməti düşəcək aşağı. Məsələn, götür bu kompüterlər satılır, kompüterlər çox keyfiyyətsiz. İndi tamaşaçılar özləri də qulaq asırlar. Yəqin indi onların da ürəyindən gələn sözdür. Bu çox kompüterlər. Mən özüm dəfələrlə görmüşəm və baxıram mənə də narahat edən məsələlərdən biridir ki, məsələn, kompüter xalq proqramı adı ilə satırlar, kampaniyası adı ilə satırlar və bu kompüterdə çıxan problemlər, nasaz problemlər bunları sanki həvəsini öldürür. Amma götürək, obçu dövlətlərdə inam var, vətəndaşın inamı var öz firmasına, öz markasına ki, mən bunu sabalacam, xarab olacaq və aparıb bunu düzəltdirəcəm. Amma Azərbaycanda nə heç bunların yığdığı kompüter satıla bilir, nə alıcı həvəs göstərmir. Osmanlı belə də səhv eləmirəm. Yoxsa, yəni ki, bu açıq aydın olan problemlərdən biridir. Yenə sabah sürəti də düzəldək, yenə xalq kompüter hansısa bir ya məmur deyək, ya bir sahibkar özü gətirib bir zavod açacaq, deyəcək ancaq mənim kompüterlərimi almalısınız, mən xaricdən qoymuram, bura kompüter gəlsin, mənə aiddir bu, siz bundan çıxış yolu olmayacaq. Yəni texnologiyada da problem olacaq, internet düzəlsə də burada bir problem yaradacaqlar ki, nə olur olsun internet istifadəsinin yalnız bir problemi olsun. Ki, yəni bu bir
şey problem olsun.
Problem olsun. Yox,
elə o cür yanaşmaq da düzgün olmazdı. Bilirsiniz necədir? Yenə deyirəm. Bilirsən, yerlərdə bizdə o icra tərəfləri ki, var. Orada müəyyən bir vətəndaş cəmiyyətinin nəzarəti gücləndirilməlidir. Vətəndaş cəmiyyətinin aktivliyi artırılmalıdır. Qeyri-hökumət təşkilatları, məsələn, internet baxın diqqətlə müxtəlif sahələr var. Bax, bizdə var bir internet ictimaiyyəti. Məsələn, var media ictimaiyyəti. Məsələn, var insan hüquqları tax ki, müxtəlif bizdə sahələr. Bax, bu internet sahəsində də biraz bu ictimai müqavimət gücləndirilməsinə ehtiyac var. Tərslikdən, indi bilirsiniz, Azərbaycanda problemlər çoxdur. İndi illah da ki, bu problemlər virtual dünyadadır Azərbaycanda. Diqqət yetirir, görünməyən dünyadadır. Bu görünməyən dünyanın problemlərini aşkara çıxardan ictimai qurumlar, vətəndaş cəmiyyətinin burada fəallığını artırmaq lazımdır. Ona görə Turxan bəy, yəni burada biraz ictimai fəallığı artırmaq lazımdır.
İndi gəlin, ictimai fəallıq mı kömək etdi, yoxsa yox, amma Türkiyədəki internetə qoşulmaq, daha doğrusu bəzi internet saytlarına giriş işin məsələsi necə həll olunub və olunmaqdadır. Türkiyədəki əməkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə əlaqə saxlamışıq. Axşamınız xeyir olsun, Mayıs bəy.
Salam, doktor.
Mayıs bəy, ki, blogger.com və youtube.com saytlarına giriş məsələsi nə yerdədir və nədən sonra, əgər həll olunubsa, bu məsələ həll olundu?
Bu məsələlər həll oldu, doktor. Çünki Türkiyənin özündə bəzən çox ehtiyarlarda, bəzən məhkəmə qərarlarında da baxırsınız ki, müəyyən qəzetlərin internet saytlarının bir günlüyünə bağlatdırırlar. Bəzən burada xaricdən daha çox Türkiyənin lideri, Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ə qarşı hücumlar olanda və Avropadan Türkiyənin torba sövlüyünə qarşı, Türk ordusuna qarşı haqsız hücumlar olanda, əgər məhkəmələr bunu hiss edirlər, görürlərsə, haqsız hücumlar olur, məhkəmələrə müraciət olanda müvəqqəti çox qapatmalar olur. Ən çox bu YouTube qapalı qalmışdı, amma qısa müddət əvvəl açıldı o da. Blogger də bir neçə gün qapalı qaldı, açıldı. Türkiyədə internet istifadəsi və yaxud da digər sahələrdə olduğu kimi bilirsiniz ki, Türk Telekom firması əsas internet provayderdir Türkiyənin. Bir neçə il əvvəl özəlləşdirildi. Özəlləşdiriləndən sonra çox sürətlə Türkiyədə internet qiymətləri aşağı düşməyə başladı. İnternetdən istifadə qiymətləri və getirəcəm bu rəqabət artdıqca həm yerli firmalar, həm də əcnəbi firmalar buraya diqqət göstərdikcə getirəcəm internetdən istifadənin qiyməti düşür aşağı. Və ona görə də özəl sektorun əlində olduğuna görə hər şey, özəl sektora çalışır ki, bağlanmasın, qapanmasın. Əvvələ açı həm saytlar qapalı qalmasın, həm də internet istifadəsində mümkün qədər vətəndaşlara daha çox imkan verəsin. Bir neçə il əvvəl bilirsiniz ki, Microsoft'un sahibi Bill Gates buradaydı və Türkiyədə 1 milyon bilgisayar ilk və orta məktəb uşaqlarına vermək üçün məhdudlaşdırılmış limitli proqramlar hazırlamaq şeyində Türkiyədə o vaxt IBM ilə birlikdə Microsoft firması çox geniş bir proqramı, Türk Telekom firması ilə birlikdə eyni zamanda çox geniş həcimli bir proqramı həyata keçirdilər. Bu da həyata keçirildi. Yəni sərbəst bazarın qaydaları Türkiyədə bütün parametrelerle işlediğine göre ve serbest pazar içerisinde kaydaları işleten insanlar da buradan pul kazandığına göre onun için herkes çalışır ki bu iş normal gitsin. Ve bağlandı dediğim gibi mahkeme kararları olmasa hiçbir internet sitesinin bağlanması mümkün değil.
Yani müvekkati kararlar mıydı? Müvekkati cezaydı mı hemen o bağlantılar? Yoksa içtimaiyetin tezgi veyahut da Avrupa gruplarının tezgilerinden sonra hemen o saytlara girişin icazı verilmesine yol verildi.
Avrupa kurumları da bazen deyir ki olmasın, elbette istemler Avrupa kurumları. İctimaiyetin çok şeyinden söhbet gelmiyor. Yani kimse istemez ki o elinde tuttuğu şey saytlar var ki işte onların kapanmasını kimse istemez. Ama dediğim gibi mesela bir de görsün bir vatandaş veya da bir kurum müracaat ediyor ki her hansı mahkeme narazı besinler doktor. Burada işin bir tane çok ciddi bir noktası var. Türkiye'nin her hansı bir vilayetinde olan mahkeme karar kabulleyende o sayt bağlanmış sayılır. O sayt bağlanmış sayılır. Niye göre bağlanmış? Ona göre indi Avrupa Birliği tarafından narahatsız olan ve içtimai tarafından narahatsız olan ve burada haksızlığa maruz kaldığını iddia eden kurumlar tarafından narazılığı doğuran cihaz bundan ibaret ki her hansı mahkemenin aldığı karar, mesela Diyarbakır Mahkemesi bir karar alır, o karar mesela Vatan Gazetesi'nin internet sitesine bağlamakla bağlı geçerli olur. Yani buna yapsız mahkemeler karar versin ki, ihtisaslaşmış mahkemeler karar versin bu işi yakından bilen. Hı-hı. Yani her hansı mahkemenin aldığı karar da geçerli olmasın. Çünkü burada bir manada şahsi münasebetlerin devreye girmesinden korkulur. Ona göre de bunu arasında doğru ama Avrupa Birliği ve Avrupa Şurası hem işe Türkiye'de bu sitelerin açık kalmasını taraftardır. Ben bir şey olan kim onlar o itirazlarını bildirirler buna.
Aydın oldu. Mayıs Bey'e teşekkürler. Çok sağ olun. Küfe kadar etraflı ve internet istifade işler için, herhalde Türkiye'deki istifade işler için bir şart haber kimi de kıymetlendirilir. Osman Bey, size dinleyici bir fikir gönderir ki Osman Bey, sizi çok yakışıp başa düşürem. Ama düzülecek mi bu problemler sizce?
Elbette ben ümit ediyorum. Yani düzün diye şimdi bizim en kısa zamanda Azerbaycan İnternet Forumu büyük bir toplantısını hazırlatılıptı. Bu Noyabr ayının ortalarında bu toplantı olacak. Ve düzünü diyeyim ki bizim bir sıra adımlarımız var. Mən onları açıqlaya da bilərəm. Məsələn, ölkə
rəhbərlərinə
cəhdən bağlı ola bilsin. Hətta bir sıra qurumlar internet istifadəçilər bizə müraciət edirlər. Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirinin qarşısında piket eləməkdən bağlı və s. Yəni biz çalışacaq ki, burada bazarda liberallaşma, deyək ki, beynəlxalq normalara uyğunluq və s. İndi məsələn, yeni bir tendensiya, bizim mənfi tendensiyaların sayı da artmaqdadır. Az domeninin qeydiyyatıyla bağlı ciddi problem ortaya çıxır. Məsələn, telekommunikasiya haqqında qanunda qeyd olunub ki, az domeni, bizim Azərbaycana məxsus az domeni, müvafiq icra hakimiyyəti, yəni Rabitə İnformasiya Texnologiya Nazirliyi və diqqət yetirən Nazirliyi və əlaqədar qurumlar birgə həyata keçirirlər. Yəni tək nazirliyin, indi məsələn bizə sənəd göndərilir Rabitə Nazirliyinə baxırıq ki, bütün səlahiyyətlər Rabitə Nazirliyi mənası özlərinə götürübdür bununla bağlı və bir quruma da həvalə eləməsi, məsələn bu qanunda ziddir, biz hesab edirik ki, yəni bununla bağlı bizim özümüzün mövqeyimiz var. Və bu mövqeyi biz getdikcə qanunvericilikdən nəzərə tutulduğu qaydada deyək ki, davam elətdirmək və hətta deyim ki, daha ciddi tədbirlərə əl atmaq niyyətindəyik. Düzü düşünürəm ki, yəni necə ki, ölkə rəhbəri tərəfindən prioritet olunubdur, o prioriteti biz real dünyada gerçəkləşdirməsini görəcəyik.
Virtual da olmasa. Osman Yunus dedikləri, Turxan Bey.
Az domeninlə bağlanan da problemlər. Qiymətinin çox baha olması, bunu tez-tez bizə deyilir. Məsələn, com domeni ya biz ya hansı Avropa domenlərini almaq olur 6 dollara ya 10 dollara. Bu domeni biz alırıq 20 manata.
40
manata illi.
Birinci il üçün.
Birinci il üçün sonra üçün. Bu çox bahadır. Bu məqsəd, yəni biz bununla da bağlı gələ bir şey eləyək ki, bu domen də tənzimlənsin, ya ucuz satılsın, ya həm də ki bir şey də var, nə dini domenlər satılır, nə siyasi bir domenlər satılır. Liberal dövlətlərdə, məsələn Amerika, Britaniyada mən istədiyim domeni, məsələn kimi istəyirəmsə, bir xoşuma gələn domendir, ya siyasidir, ya dinidir, ya nə dəxli var, istədiyim domeni kartımı salıb alıram. Amma Azərbaycanda yaxınlaşsan domen almağa, mən istəyirəm ki, az qalmaq istəyirəm, nöqtə az domeni alım. Deyirlər ki, nə məqsəd var burada, niyə almalısan bunu, sən nəsə eləmək istəyirsən. Bu liberal deyil, bunu
düzəltmək lazımdır. Çox özür istəyirəm, tamamilə qanunvericiliyə zidd olaraq, yəni biz indi aşkara çıxartmışıq ki, müvafiq icra hakimiyyəti tərəfindən bir özəl şirkətə məktub verilib həmin qeyri-qanunlu olaraq, həmin ictimaiyyətdən deyək ki, həmin o telekommunikasiya haqqında qanuna görə bu razılaşdırılmış olmalıdır. Müvafiq icra hökuməti və əlaqədar qurumlar. Belə bir razılaşma olmadan bir şirkətə məktub verilib, həmin şirkət gedib Amerikada Aykan təşkilatından səlahiyyət alıb, gəlib burada qeyri-qanunlu olaraq az domenin qeydiyyatı ilə məşğuldur. Yəni bu dəqiqə Azərbaycanda az domenin qeydiyyatı ilə bağlı qanunvericilikdə nəzərə tutulan İctimai həmin o kollegial qurum yaranmayıbdır və o qeydiyyatdan bağlı qaydalar da qəbul olunmayıbdır. İndi biz o istiqaməti iş aparırıq.
Minnətdarım hər ikinizə. Vaxtımız bitdi. Turxan Kərimov, reportyor, internet əzər və Osman Gündüz, internet forum prezidenti studiyamız qonağı. Osman bəy, təşəkkürlər. Turxan bəy, minnətdarım. Çox sağ olun. Mən Oxtay Ziya, işdən sonra proqram bugünlük bitdi. Salamat qalın. Dalğanda dəyişmir Azadlıq Radiosuna qulaq asın. Sabah axşam saat 5-də yenidən eşidilərik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. Amerika demokratiyası növbəti sınağı qarşısında Obama ya McCain?
First one, John McCain.
Əvvəlcə John McCain. 6 səs. Ralph Nader səs verən yoxdur. Ralph, keçmiş olsun.
And
Barack Obama 15 səs.
Seçkilərdə son durum, exit pollar və gözləntilər, Amerikanların seçki inancları, miflər və reallıqlar. Dünya əhalisi nədən Amerikanların seçiminə daha çox inanır, nəinki öz seçiminə? Metrlə ölçülən Azərbaycan vətənpərvərliyi və ya bir kərə yüksələn bayrağın daha da yüksəlməsindən əziyyət çəkənlər. Milyonlarla dollar tikilib kompüterləşdirilən məktəblər təhsilin keyfiyyətinə niyə təsir eləmir? Azadlıq Radiosunun jurnalist araşdırması. Azərbaycan və dünyaya Amerika seçkilərinin prizmasından baxış, bugünkü kontekstdə axşam saat 8-də. 101.7 FM və AM 1530 dəzilərində və azadlıqradiosu.az internet ünvanında.